И созда Господ Бог ребро, еже взен од Адама в жену и приведе ју ко Адаму. Во светот, родени за слобода, загледани само во себе, тие стануваат улави љубовници.